Nominare.
Nominare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji prate reakcije na najavljeno obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi u popodnevnim časovima trebalo da objavi zvanični stav o statusu Jerusalima. Kako piše New York Times, priznanje Jerusalima za prestonicu Izraela bila bi istorijska odluka bez presedana. Ukoliko Trump ispuni obećanje iz izborne kampanje, ambasada Sjedinjenih Američkih Država bi bila prebačena iz Tel Aviva u Jerusalim. Za pojedine američke zvaničnike, kako javlja Associated Press, priznavanje Jerusalima kao prestonice Izraela nije politička odluka, već samo priznavanje istorijske i sadašnje realnosti. Oni ukazuju da su gotovo sve agencije izraelske vlade i parlament upravo u Jerusalimu, a ne u Tel Avivu, gde se nalaze diplomatska predstavništva. Neimenovani zvaničnici ipak nisu želeli da prognoziraju Trumpovu konačnu odluku, budući da je do sada često menjao već pripremljene planove. I sama najava takve odluke izazvala je oštre reakcije širom arapskog sveta, piše britanski Guardian. List prenosi izjave brojnih lidera sa Bliskog istoka, za koje je priznavanje celovitog Jerusalima kao glavnog grada potpuno neprihvatljivo. Za Saudijsku Arabiju to bi bila ozbiljna provokacija za čitav islamski svet. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan upozorava da je to crvena linija koja nikako ne sme da bude pređena. Lideri u regionu smatraju da bi svaka odluka o statusu grada morala da se donese isključivo u okviru pregovora između Izraelaca i Palestinaca. Reakcije stižu i iz Evrope. Nemačka poručuje da bi takva američka odluka bila opasna, jer bi produbila sukobe na Bliskom istoku. Nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel je izjavio da je u interesu svih da se to ne desi. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron preneo je američkom predsjedniku zabrinutost zbog mogućnosti da bi Washington mogao da donese jednostranu odluku. Mediji podsjećaju da su Izraelci Jerusalim proglasili glavnim gradom 1980. godine, nakon što su nekoliko godina ranije zauzeli i njegov istočni deo i započeli izgradnju naselja za jevrejske doseljenike. Takav status grada nije međunarodno priznat, budući da Palestinci žele da istočni Jerusalim postane prestonica njihove buduće države. Palestinsko predsjedništvo je ranije objavilo da je Trump telefonom obavestio palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa o svojim namerama. Nastavljamo temama iz regiona. Nove tenzije usledile su nakon izjave bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o statusu Kosova i Metohije. Kako javljaju mediji u regionu, napetost je dodatno pojačana nakon presude Ratku Mladiću u Haškom tribunalu. Ovo će, između ostalih, biti teme današnjeg sastanka svih članova predsjedništva sa državnim vrhom Srbije u Beogradu. Haške presude ostavile su tragi na odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Presuda šestorici zvaničnika takozvane Herceg Bosne dovela je do oštrih komentara, naročito nakon što su brojni hrvatski zvaničnici nepovoljno komentarisali odluku suda u Hagu. Tenzije je tokom jučerašnje posete Mostaru pokušao da smiri hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je potvrdio da Hrvatska ipak poštuje tu presudu. Izjava Andreja Plenkovića nije promenila stav čelnika tribunala, koji su u Ujedinjenim nacijama kritikovali reakcije hrvatskih vlasti i hrvatskih predstavnika u BiH nakon posljednje presude koju je Haški sud izrekao, budući da će se njegov rad preneti na nove međunarodne pravosudne organe. Iz Haškog tribunala navode da se radi o podrivanju suda i dokazu da se zločini još uvijek prihvataju. Reakcije podeljene i u samoj Hrvatskoj. Bivši šef diplomatije Davor Ivo Stier je za Hrvatsku radio televiziju rekao da Haški tribunal nije ispunio svoju svrhu i otkrio čitavu pozadinu ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Kad pogledate rad tog suda, koji je završio svoj rad na jedan vrlo simboličan datum 29. studenoga, dakle dan SFRJ, vi nemate jasnu, ako hoćete, tu poruku što se tiče, kao što je bio, na primjer, sud u Nürnbergu. I mislim da kada pogledate danas u Srbiji, nikakve katarze ne vidite, da pač oni govore o fašističkoj Hrvatskoj, o građanskom ratu, ali pogledajte što se i u Hrvatskoj danas govori o fašizaciji Hrvatske, o građanskom ratu, isto tako. Kada pogledate te operacije kontraobavještajne službe, početkom 90-ih, sjetimo se operacije Labrador, sjetimo se miniranja židovskog groblja u Zagrebu. Koja je bila svrha? Prikazati tu novu Hrvatsku državu kao fašističku i onda naravno pobuna protiv toga ne bi bila velikosrpska agresija, nego bi bio pobuna i eventualno građanski rat.
Istoričar Hrvoje Klasić za HRT navodi da istorija ipak nije toliko na strani Hrvatske koliko pojedini zvaničnici to žele da predstave.
Mi možemo sada govoriti, naravno i ovih dana smo mogli čuti u diskursu javnome o pomaganju Bošnjacima, izbjeglicama, stotinama tisuća, o obrani Bosne i Hercegovine, o sudjelovanju, o međunarodnom priznanju. I sve to stoji. Ali isto tako, paralelno moramo biti svjesni da među tim dokumentima koje nećemo gledati samo mi, neće gledati niti ljudi u Bosni, nego će gledati u cijelom svijetu, među tim dokumentima ima dokumenata koji nisu baš tako sjajni za našu prošlost. Imamo dakle dokumente, imamo recimo evo apel Franje Kuharića iz 15. svibnja 1993. godine u kojem on kaže, upućuje ga Bosni i Hercegovini, upućuje ga vodstvu Herceg Bosne i kaže nema tih ciljeva ni tih interesa koji bi ispričavali zločine. Koliko su Hrvati u Bosni i Hercegovini odgovorni za taj sukob, toliko su odgovorni za svu štetu nanesenu Hrvatskoj i hrvatskom narodu. Nakon toga imamo još čitav niz dokumenata. Imamo recimo, ja bih spomenuo, dakle, pismo, otvoreno pismo intelektualaca potpisano od Vlade Gotovca, Ive Banca, Krisa Cvijića, dakle ljudi koji nisu niti Jugoslaveni, niti komunisti u tom trenutku, koji pišu pismo Franji Tuđmanu i traže ga da da ostavku zbog svoje loše politike prema Bosni, koja je izložena zbog toga optužbi, sramoti i zbog koje imamo problema u javnosti, u svjetskoj javnosti i tako dalje.
U obraćanju koje je preneo Hrvatski javni servis, pisac iz Sarajeva Abdulah Sidran navodi da se i nakon presuda vodi rat za pravilnu interpretaciju događaja. Također vidi problem u načinu rada tribunala.
Čuli smo desetine vrsta primjedaba, prigovora, osporavanja i prihvatanja, ali od svih nikad nisam čuo jednu primjedbu za koju ja smatram da je kapitalna, a to je što je Haag sebi dozvolio, zapravo što je dozvolio optuženicima da u svoje odbrane unose elemente koji se ne tiču predmeta, bića krivičnog djela. Tako da smo desetinu godina slušali historijska povijesna lamentiranja političke tirade, kada je po mom mišljenju svaki u svakom trenutku predsjedavajući sudija morao prekinuti ili advokata ili optuženoga i kazati mu nije to predmet naše rasprave, predmet je krivično djelo broj taj i taj po Ženevskoj konvenciji. Dakle, ta strahovita sporoća učinjena tim propustom, tim, ako je propust, ja ne znam o čemu se radi, producirala je da je Haag sam sebe iskompromitovao dužinom. Ako se jednom čovjeku, okrivljeniku, za 3 godine ne može dokazati krivično djelo, taj sud nije mjerodavan da radi svoj posao kako treba.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija će danas na redovnoj sednici u Njujorku razmotriti 24. i posljednji izvještaj o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. 9:49, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije prelistavamo domaću dnevnu štampu, studiju kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Slobo, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si nekako izdvojio iz današnjih dnevnih novina, koje su ti nekako naslovi najviše privukli pažnje?
Pa ja moram da kažem da na naslovnim stranama ne dominira ono što sam ja očekivao da će da dominira.
A šta si očekivao da će?
Očekivao sam ovaj današnji dan, dakle, dolazak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd. Međutim, toga gotovo da i nema na naslovnim stranama. Verovatno će to biti sutra na naslovnim stranama kada čujemo poruke, ali na naslovnim stranama novina zapravo ni jedna tema ne dominira danas. Ima nekih tema koje se provlače gotovo kroz sve dnevne listove, ali dakle ni jedna nije sad dominantna. Jedna od tema koja se provlači kroz naslovne strane svih novina je novi zakon o pravima branitelja u Hrvatskoj. Naslov u Blicu je: Hrvati će tražiti 40 milijardi ratne odštete. Srbi su označeni kao agresori i u novom zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, zbog kojeg se sada najavljuje da će Hrvatska tražiti 40 milijardi evra ratne odštete od Srbije. Po najavama političara iz Hrvatske, ovaj zakon će da posluži kao povod da se od Srbije traži oko 40 milijardi evra ratne odštete, iako su Srbi već proglašeni agresorima u deklaraciji o Domovinskom ratu, koja je usvojena 2000. godine. List Blic podsjeća da je novi zakon od početka bio sporan zbog rečenice da su agresiju na Hrvatsku izvršile Srbija, Crna Gora, JNA i paravojne jedinice iz BiH. Za sada, piše Blic, iz Crne Gore, na primjer, nema još uvek reakcije.
To je bilo pitanje što je, dakle, to odluka hrvatske vlade, dakle, tako, za takav zahtev bi to moralo da bude potvrđeno i na nekom više međunarodnom
nivou. I to nije jedino što je sporno, dakle, sad na to podsjećaju Večernje novosti pod naslovom Ratna odšteta je pusti san Hrvatske. Ni zakon o pravima branitelja koji je usvojio Hrvatski sabor i u kojem je Srbija označena kao agresor, neće biti mnogo od pomoći onima u Zagrebu koji bi da od Beograda naplate ratnu odštetu. Po mišljenju stručnjaka sa kojima su novinari Večernjih novosti razgovarali, za to nema niti pravnog osnova, niti ima međunarodnog suda u čijoj bi nadležnosti mogao da se nađe ovakav zahtev. Dakle, o tome danas opširnije u novostima. Druga tema koja se provlači kroz sve dnevne listove je najava predsjednika Vučića o jeftinim stanovima u Beogradu. Na naslovnoj strani Politike, kvadrat stana u Beogradu bi mogao da košta 550 evra, a u unutrašnjosti Srbije oko 450 evra, obećao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ti stanovi prvenstveno bi bili namenjeni pripadnicima vojske, policije i mladim naučnicima. Dakle, mi nismo, ne. Osim ako ne možemo da potpadnemo pod mlade naučnike.
Pa možda možemo da počnemo da se bavimo naukom, ali da li možemo da...
Nikad nije kasno.
Ne znam koji je kriterijum za mlade, tako da...
Pa to tek treba da se razradi, tek treba sve to da se razradi. Ovo je, dakle, još uvek u formi najave. Predsjednik Vučić je objasnio da bi za stan od 60 kvadrata trebalo izdvojiti oko 30.000 evra. To zvuči zaista lepo. Država bi subvencionisala kupovinu sa 3.000 evra, učešće kupca iznosilo bi isto toliko, a ostatak bi se isplaćivao kroz kredit uz mesečnu ratu od oko 125 evra u prvih 25 godina i oko 50 evra u poslednjih 5 godina. Rok otplate 30 godina, uslov za kupca bio bi da u narednih 15 do 20 godina ostane da radi u Srbiji. Dakle, to je ono što je jako bitno, govorili smo dosta i u našim emisijama i o odlivu mozgova, o tome da je posle tih mladih ljudi u Srbiji sve manje odlaze zato što su im negde u inostranstvu ponuđeni bolji uslovi. Ovo je možda dobar način da se oni zadrže u zemlji.
Pa već je bilo i sličnih inicijativa za izgradnju tih, kako ih zovu, jeftinih stanova, koje, pa dobro, ne možemo da kažemo da nisu bile makar delimično uspešne.
Apsolutno, ja živim u naselju Stepa Stepanović, tamo je zaista odmah su razgrabljeni ti stanovi i jako mnogo mladih ljudi, jako mnogo parova sa decom i to je jedna lepa slika i bilo bi fino da ima više takvih naselja, ali ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. List Politika nastavlja sa ekskluzivnim feljtonom General Vrangel i ruska emigracija u Srbiji 1918-1941 i taj iz tajnih arhiva UDBA. Zanimljivo je koliko je ta serija Senke nad Balkanom zainteresovala ljude za one manje poznate epizode iz srpske istorije, uključujući tu generala Vrangela. Ja ne znam, u krugovima u kojima se ja krećem dosta se priča i o Mustafi Golubiću i o svim tim likovima koje smo mi mogli da vidimo u seriji. Zaista lepo što se na RTS-u prikazuje tako jedna serija koja, osim što je onako uzbudljiva i liči na one zapadne produkcije jako skupe, dakle, što vas još zainteresuje da proučite neke delove srpske istorije.
A tu jesu neki delovi istorije koje, eto, ja se ne sjećam, nismo o tome baš nešto mnogo učili ni u školi. Tako da,
pa jeste.
Znači, pošto je bilo kritike da serija ne prikazuje verodostojno neke istorijske činjenice, vidio sam neki komentar na društvenim mrežama, pa kao dobro, makar je potaklo ljude na razmišljanje, pa će oni sami doći
do... Iščitavanje, svakako. Večernje novosti, intervju sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem, naslov je Nerešen čvor na Kosovu je najveća pretnja po Srbiju. Vojska Srbije potpuno je spremna da zaštiti naše građane od svih pretnji i opasnosti i najveći bezbednosti rizik Srbije jeste nerešen status Južne pokrajine i njena jednostrano proglašena nezavisnost. Terorizam je svetski neprijatelj broj 1 koji podjednako preti i nama. Formirat ćemo zato opremljene, obučene i efikasne oružane snage koje će biti snažan faktor odvraćanja u svim bezbednostnim izazovima, poručuje načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković u intervju za večernje novosti. I ne znam koliko još imamo vremena.
Ako ti još nešto bilo zanimljivo, možemo da pomenemo.
Jeste, moram da kažem, ti Denčić, znaš da sam ja pobornik onih elektronskih knjiga i svega toga. Naslov u Blicu je tablet umjesto čitanke, listanje stranica udžbenika uskoro bi moglo da padne u zaborav jer nacrt novog zakona o udžbenicima predviđa uvođenje digitalnih knjiga u škole. Ukoliko ovaj predlog bude usvojen, umjesto udžbenika, radnih svezaka, vežbanki i pernica, đaci će u školske torbe pakovati punjač i tablete, računar. Ova predložena novina mališanima će olakšati rančeve, ali po mišljenju stručnjaka i zainteresovati decu za gradivo. Dakle, to još se ne zna, mislim, to tek treba da bude u razmatranju. Mislim da je to dobra ideja. Prosto, roditelji se žale da su zaista rančevi, a njihove dece pa jako teški.
Ja sam vidio decu koja ne nose klasične rančeve kao one torbe za pijacu.
Snalazi se ko kako ume, zaista su to, tu se govori o nešto 7-8 kila. Teške su sve te knjige, skupe su jako knjige i to su se roditelji također žalili i žale se na početku svake školske godine. Dakle, ovo bi moglo da pojeftini, da olakša zaista te rančeve i mislim da je dobro i onako iz nekog ekološkog ugla. Zašto seći toliko šume da bi se tolike stranice...
Ostaje samo da vidimo šta bi na to rekli izdavači.
Izdavači se sa tim slažu, dakle, izdavači imaju već i digitalna izdanja tih svojih knjiga, sad je pitanje oko naplaćivanja, moguće i neke piraterije, dakle, to ostaje da se reši, ali to su neki izazovi sa kojima se ne suočava samo Srbija, nego i ceo svet.
U svakom slučaju, inicijativa koja jeste makar zanimljiva, ako ništa makar zanimljiva za diskusiju. Slobo, hvala ti, Slobodan Petrović bio sa nama u današnjem novinarenju, a pregledom domaće dnevne štampe i završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.